Jesper Bukke-Kolt, Kuoleman aika. Suomentanut Sirpa Alkunen. Kustantaja Saga Egmont. Lukija Jarmo Mäkinen.
Nyt alkaa Jesper Bukke-Koldin Kuoleman aika. Lukija Jarmo Mäkinen. Julkaisija Saga. Vesi liplotti lempeästi laivan runkoa vasten pehmein, pulputtavin loiskahduksen. Tavallisesti ääni rauhoitti Akselia, mutta ei tänään. Ääni muistutti häntä auringon säteestä kesällä, isoisän jollasta sekä siiman laskemisesta, kun Ruotsin eteläkärki näkyy selvästi horisontissa. Se muistutti häntä eväiden syömisestä veneessä ja sitruunasoodasta. Vastedes hän kuitenkin yhdistäisi äänen johonkin muuhun. Epävarmuuteen ja pelkoon. Hänen olisi pitänyt aavistaa, että jotain pahaa oli tapahtumassa. Paul, Keld ja monet muut, jotka olivat niin kovin innostuneita natseista, olivat poistuneet pääpoliisiasemalta juuri ennen ilmahälytystä. Jälkeenpäin heidän kiireensä olivat kuulostaneet huonoilta tekosyiltä. Kun ilmasireeni kajahti soimaan, Axel kuuli pari räjähdystä, huutoja ja laukauksia. Kaikki vastarinta oli hyödytöntä, sillä saksalaiset olivat piirittäneet pääpoliisiaseman ja heillä oli konekivääreitä ja panssarin torjuntatykkejä. Arvoasemasta riippumatta poliisit oli asetettu riveihin. Axel oli seissyt komissaario Rygaardin takana, mutta sillä hetkellä he olivat samanarvoisia. Komissaarion röyhkeä olemus oli muuttunut toisenlaiseksi. Hän seisoi selkälysyssä kuin räsynukke. Kun yksi sotilaista ampui varoituslaukauksen ilmaan vaientaakseen heidät, Rygaard säpsähti kuin säikähtänyt lapsi. Silloin heille kaikille valkeni tilanteen vakavuus. Heille tehtiin ruumiin tarkastus ja heidät riisuttiin aseista, ja he aloittivat tuntikausia pääpoliisiaseman pyöreällä sisäpihalla. Heidät vietiin ulos Otto Mönstedt-kaaden puolelle ja patistettiin siellä odottaviin kuorma-autoihin. Jokaisen lavalla seisoi saksalaissotilaita konepistoolit ladattuina. Kuorma-autot lähtivät ajamaan Kööpenhaminan katujen halki. Festre Boulevardia ja Östre Volgaardia pitkin ja ruotsalaiskirkon ohi. Kaupunki välähteli heidän silmiensä ohi. Sitten heidät vietiin portista vapaa satamaan. Langelinjekaijenin päässä oli laiva laiturissa. MS Kometa, Axel luki laivan perästä. Se odotti lastia, ja he olivat lasti, joka nyt nousi laivaan. Heitä oli aivan liikaa lastiruumaan. Axel yritti löytää asennon, jossa hän kestäisi olla. Mutta hän ei voinut liikkua juuri lainkaan. Heidät oli tungettu ruumaan kuin kangassäkit. Laivan etuosassa oli ahdasta. He eivät voineet seistä eivätkä istua. Heidän selkänsä hankautuivat toisiaan vasten. Heidän jalkansa kietoutuivat yhteen. He lähes makasivat toistensa päällä. Laiva oli edelleen satamassa. Oli ilta ja heitä pelotti. Jotkut uskoivat, että heidät kuljetettaisiin Bornholmiin, toiset taas veikkasivat Saksaa. Joidenkin mielestä laiva upotettaisiin avomerellä koko lasti eli heidät mukanaan. Axel ajatteli, että merenpohjakin olisi parempi paikka kuin Saksa. Kaikki he olivat kuulleet huhuja keskitysleireistä, ja huhuja oli liikaa, jotta niitä olisi voinut pitää pelkkinä pötypuheina. Jos he joutuisivat sellaiseen paikkaan, Axel ei todennäköisesti palaisi. Axel näki kamman edessään. Nainen nojasi keittiön pöytään ja piti kättä pyöristyneellä vatsallaan. Käden päällä oli Axelin käsi. Pian heidän pieni asuntonsa saisi uuden asukkaan. Ajatus siitä, että Axel ei tulisi tänään töistä kotiin, ettei hän istahtaisi tavalliselle paikalleen ruokapöytään, ettei kamma voisi painautua hänen viereensä, pisteli ikävästi palleassa. Milloin hän mahtaisi nähdä kamman uudelleen? Saisiko kamma kuulla, mitä Akselille oli tapahtunut? Niin, ja mitä hänelle tapahtuisi? Lastiluukut oli suljettu tiiviisti. Melko pian ilma oli jo tunkkaista. Se oli tarmotonta, se oli lämmin.